Әріплер адатлық радиосы. Ашамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Сегодня 2011 жылдың 28 августы, хептенің екшенбі күні, хептенің жемеетлішігімізді ве орыс тіліндегі перекресток программамызды ештірмеден одал бүгінгі хабарларын диққатыңызға хүдірлейміз. Микрофон өңінде кәрдішім Алламұрат Рахим.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlaringizga qisqacha mazmun bilan tanishib oling. Prezident Berdimuhamedov Turkmenistonni Oraza bayramining belgilanajak kunini din sunni bilan etdi. Turkiyaning prezidenti Suriyadagi voqealarning kulminatsiya darajasiga yetganligini aytib, buni aladasini bildirdi. Шугун Ирена дейли ваттерлерин күйүшлү чагыла топан Бирлешен Штаттардын Нью-Йорк шаарынын төгөлөктөрүнө жетти. Пакистан терхетин үстү ашыр амал ашыран хүжүмө Ирена айылдык күлдүр Афганистандын өкмөтүнө протест нотасын көндөрдү. Энди шуга бейли кабарларын доллар акман мону менен таанышып болуң. Президент Бердимухамедов Анноуни Түркменистанны Орана байрамыны беллек кешмек барыды юрите перманы гол шекіп, бұл дейіні байрамын беллелінжек күніні, яғни 31 августы дейін шүннеп ұлан етті. Бұл Орана байрамының үңгені президент Бердимухамедовын қадыр ежетіне қабатлап, күнеяға чешілігі ұлан етмек барыды да перманы гол шекініңіне қарамадан, Түркменистанның ресми хабары кенетлігі тұтсауларын қадыр ежетіне тұтсаулықтан бошадылып бошалылманы барыда хейч хейлі мағлумат яйратмады. Мұнан ашары, гечен йылларда акыдан тапаутылықты, президентің бұ әдепкі перманынна неяча тұтсауын күнеясының кечілжекті барыда да анықтанлар кетірілмеді. Шуғыны Түркияның президенті Абдулла Гүл Сириядағы вақаларының кулминация дәрежесіне жеткенін ве бұл жағдайдың қорғалмауына анамын қалмағанын айтты. Түркияның Анадолу хабар агенттігіне берген бұл интервьюсында Абдулла Гүл шақнышықлар тамамланды дейерлер. Айданынан 17 адамның өлімі хабар берілер. Енді бүгін өлімдердің саны неше болар ка деп өз нәйгілігін баян етті. Абдуллаулың бұл шықшының фонында шуын ерден Араб Лигасы Сириядағы вақалары Новоттағы әдек алады білдіріп еріте бейанат жайратты. Бұл бейанатта Сириядағы яғдайларын тұтыш Араб дүниясының шолтанына яқын күнліғы регионының дұрнықұлығы үшінем өрен мүхімдігін өтәлер. Шуын Ирена дейлі баттерлерін күйішлі шағуалы топан Бірлішін Штатларын Нью-Йорк шәхірінің төгіліклеріне етті. Дүйінгі ішілік Нью-Йорк-ың мэрі Майкл Блумберг шәхірі теркетіп етішмедік яшайжылары өз өйлерінден шықман отырмақлыға чағырып шықыш етті. Шелі Хемол бірнеме үңінші дегінді олай районларда яшайан 370 мүн төгілігі яшайжының ол ерден эвакуация дилмегіне көркөзме беріпті. Дүйін бұл күйішлі топан бірнеме күн ортада ерлешен Демірғады Каролина ве Вирджиния штатларына ұлы иқан юмранчылықлар дөретті. Әділ әдір күвағы чеченіне бұ топаның нетижесіне адынның 9 адамың өліні ғарды мағлумы далынны.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Шуын Пакистанның хүкіметі әсеркетің үсті ашыры яралы хүчімчілерің амалы ашырын хүчімлерінен әгілелік күлдіріп Афганистанның хүкіметіне протест нотасын көндірді. Дүйін Пакистанның Демірғады Кунматырына Хибер Пактунва провинциясында серхет якадағы хитрал барлық пунктіні Афганистан тарапынан яраулы хүчімшілер хүчім едіп, Пәкістанның 14 шеткерін өлдірділер. Пәкістанның ресмилері бұ хүчімді 25 шеткерін өліндің найдиярлар, әмма юрдың хабар агентліклері кәбір ерлі ресмилерің сөйлеріне салғыланып, өліндірің санының адымның 35-лігіні хабар верділер. Пәкістанның хүкіметі яраулы хүчімшілерің бұ хүчімлеріне жол веренлікті Афганистан тарапына айыплайар. Ливияның пайтахты Триполиде Муаммар Каддафини хакимиеттен шетлештірмек бойынша амалы ашырылған харби операцияларына еді білен, шәһәрде гуманитар жағдайын өрен ярамарлашанды барды мағлұматлар келіп қоғышыяр. Құтылсанны Ливияның пайтахтында хәдіркі бағыт адық. Ағыз суы, дәр дерман ва электрик жетмешілігінің күйісі дүйілянлығы хабар берілер. Хабар агентликлери Триполида Каддафинин одоркы режимине дегишли кэбир харбы базаларын төгөлөктөрүнө көпчүлүктөн кырылган адамдардын жетектеринин тапылганы барыда да хабар берилер. Ливиянын оппозицион төгөлөкчүлөрү инни Муаммар Каддафинин доогдук шаары Сирте шаарына хүжүм этмеге таярлык көрүянлыктарын айтыярлар. Муаммар Каддафинин өзүнүн нийредеги хенийден белли дел. Шуун хабар агентликлери Pakistanın Fudunun odalıkı, yurdun odalıkı prezidenti Pervez Musharraf'ın emlakını konfiskasi etmek vardı, karar çıkaranlığını məlum ettiler. Frans Pres Hava Renklerinin Pakistanın prokuroru Chaudhry Azar'ın sözlerine salgılanıp yazmağına uğraya, Fud Pervez Musharraf'ın Pakistan'daki banka taplarını dondurmakluğu da karar ediptir. Hedirki vaktaşar yurtlarda bozgunlukta yaşayan Pervez Musharraf'ı yurdun hakimiyetleri 2007 yılda yurdun odalıkı premier ministeri Benazir Bhutto'nun öldürülme ulen bağlanışıklı işte ayıplayarlar. Pakistan'ın prokuraturası Pervez Musharraf'ı Benazir Bhutto'nun hopsuzluğunu talava layık üpçün etmedilikte ayıplap, şu yılın fevralında onun tutsak edilmeğine order çıkarıptı. Şun İran'ın hava agentlikleri yurdun baş ruhu lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin yurdun türmelerindeki 100 tutsağın güneyatını geçmek varada karar çıkaranlığını haber verdiler. Malumatta güneyler geçilen bu tutsağların arasında 2009 yılın tomusunda Mahmud Ahmadinejad'ın prezident saylanmağına protest bildirip geçirilen demonstrasyalarda tutsağ edilenlerin de bağırdığı aydılar. Tehran'ın prokuroru General Abzaz Jafari bu tutsakların öz güneylerine ökünün nükleri için onların güneyatının geçilendiğini öne götürdü. Hormatlı dinleyiciler, şu sahadın mühüm havarlarından kıyabirler bilen tanış oldunuz.